Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. april. Srbija ima plan i u slučaju da se prekine snabdevanje naftom jadranskim naftovodom, izjavila Zorana Mihajlović. Dogovor o registarskim tablicama samo po principu reciprociteta, poručuje kosovski premijer Albin Kurti. Rusija pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku. Sajt Human Rights Watcha nedostupan u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Guvernerka Narodne banke Srbije poručila je nedavno građanima da štede u dinarima. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i financije Zoran Grubišić kaže da su prethodnih godina bolje prošli oni koji su štedili u dinarima nego u evrima.
Poslednjih 10 godina da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan.
Profesor na Kanadskom univerzitetu Alberta, dr. Srđa Pavlović, za Radio Slobodna Evropa govori o refleksijama ruske agresije na Ukrajinu na region Zapadnog Balkana. Jedna od sličnosti sa ratovima 90. godina na području bivše Jugoslavije i sadašnjeg rata u Ukrajini je negiranje zločina.
Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da država ima plan kako da osigura energetsku bezbednost, čak i ako se prekine snabdevanje jadranskim naftovodom JANAF. Najveći deo nafte do Srbije se doprema iz jadranskog naftovoda. Snabdevanje gasom se odvija bez problema preko Bugarske balkanskim tokom, rekla je Mihajlović za televiziju Prva danas. JANAF je prvobitno 29. marta saopštio da neće moći da realizuje transport nafte do naftne industrije Srbije od 15. maja 2022. zbog sankcija Evropske unije protiv ruskih energetskih kompanija. Mihajlović je kasnije izjavila da je Srbija izuzeta iz tog paketa sankcija koji se odnosi na energetski sektor, ali i da nije poznato šta može biti u narednom paketu. Ona je istakla da nije doneta nikakva odluka o ruskom udelu u vlasništvu naftne industrije Srbije. Nekadašnji državni naftni gigant NIS od 2008. godine je u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gazprom Njefta. Nakon što je Zapad uveo NIS sankcija Rusiji, zvaničnici u Srbiji najavljivali su mogućnost otkupa ruskog dela u NIS-u.
slobodnaevropa.org.
Guvernerka Narodne banke Srbije poručila je nedavno građanima da štede u dinarima, jer je to ekonomska računica. Narodna banka navodi da je štednja stanovništva nastavila da raste i tokom 2021. godine i da se štednja u domaćoj valuti pokazala isplativijom od devizne. Pitali smo građane da li štede i kako. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Beograđanka Ana Milenković sa suprugom već nekoliko godina uplaćuje novac u fond za školovanje dece, sina i ćerke od 10 i 8 godina.
To se plaća mesečno i onda kao kad napune 18 godina, kad upisaju fakultet, onda imaju određenu sumu za školovanje.
Različite su mogućnosti šta učiniti sa novcem koji građani uspevaju da ostave sa strane. Štednja u bankama, ulaganju u investicione fondove, obveznice i akcije ili kriptovalute, što je jedan od poslednjih trendova ulaganja. Prema podacima Narodne banke Srbije, štednja stanovništva nastavila je da raste i tokom 2021. a štednja u domaćoj valuti se pokazala isplativijom od devizne. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i financije Zoran Grubišić objašnjava za RSE da štednja u evrima ima smisla za velike investitore, ali ne i za male igrače.
Pokazalo je to i posljednjih 10 godina da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan. Dakle, da su mnogo bolje prošli i više zarađivali oni koji su štedili u dinarima.
On dodaje da svako za sebe treba da nađe optimalnu varijantu, da li će to biti štednja po viđenju, da li će biti oročavanje, kako će rasporediti na dinare ili evre. Ana Milenković, naučna saradnica u Institutu za srpski jezik, kaže da je štednja uvek bila neka ideja, ali koja se teško sprovodi u realnost.
Primanja nisu dovoljno velika da bi moglo da se štedi. Ajde, mogu da kažem da se trudi trudim da ako imam neke planove, neke koje želim da ostvarim, šta god dalje, dalje krećenje, dalje drugi auto, onda u tom smislu sa ciljem štednja, da.
Njena prijateljica Ivana Krušedolac, koja radi kao profesorka klavira u internacionalnoj školi u Španiji, kaže da štedi koliko može.
Svakog meseca šta god da uvek
u smislu da,
nešto,
da odvajaš
da
sa strane.
Odvoji sa strane, da.
Kada je pak reč o ulaganju tog novca koji se ostavi sa strane, ona navodi da nije dovoljno informisana o tome, ali i da trenutno ne razmišlja o tako nečemu.
A i s obzirom na sva dešavanja ove u zemlji u proteklom periodu, jednostavno nemam poverenja. Ne znam ni za koga bi se opredelila, niti sam sigurna da bi time na neki način nešto profitirala.
Ana i Ivana kažu da njihova generacija nema štednju kao model ponašanja, jer su odrastali u vreme kada se jedva kraj sa krajem spajao.
Mi smo bile 90-ih, ono, osnovna i srednja škola i svašta se tada dešavalo. Od svega toga što smo slušali, ja mislim da malo ljudi naše generacije štedi novac u bankama. Možda kupuju nekretnine.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije objašnjava ZRS da nema mesta za panična razmišljenja i da je danas potpuno drugačija situacija od one 90-ih.
Bankarski sektor je potpuno stabilan i visoko likvidan. I to sve prati regulativa Narodne banke Srbije kao centralne banke.
Filip iz Beograda, profesor fizičkog vaspitanja i fitness trener, se opredelio za kriptovalute.
Banke daju tako niske kamatne tehnike stope za štednju da se do to i ne isplati za ove sume koje bi mi štedili. Pritom je novac zarobljen na određeni period. Kriptovalute mogu da u roku od 5 dana skoče vrednost i da sam ja to što sam uložio imam puta 5 ili puta 10, tako da jako brže dolaziš do većih para, ali isto tako i veći rizik, pa možeš i da izgubiš.
Profesor Zoran Grubišić ukazuje da je kripto tržište interesantnije mlađim generacijama. Kako objašnjava, ono je bez regulative, što znači da iza toga ne stoji niko ko garantuje da će kriptovalute biti za u svakom trenutku za tradicionalnu valutu. Na skeptičnost oko štednje, profesor Grubišić odgovara da treba razmišljati šta su alternative.
Alternative bi bile šta, da se drži novac kući ili za nekoga, ali to je, kažem, više za ozbiljnije investitore, mada i svako može da pokuša, da se ulaže na berzama, da se ulaže u neke investicijne fondove, u akcije, ali za to morate da imate opet investicijnu kulturu i poznavanje te stvari. Vi ste odabrali pravu varijantu za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio danas da za zvaničnu Prištinu nije upitan princip reciprociteta u pronalaženju rešenja sa Srbijom oko registarskih tablica. Dodao je da se o reciprocitetu neće pregovarati. Privremeni dogovor o registarskim tablicama, prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije, postignut je krajem septembra prošle godine. Privremeni sporazum o registarskim tablicama bi trebalo bude zamenjen konačnim. Recipročne mere vlade Kosova prema Srbiji od 20. septembra prošle godine su značile da svi oni koji upravljaju autom sa registarskim oznakama gradova iz Srbije tablice moraju da zamene probnim. Ideja bila da te probne tablice važe 60 dana i da koštaju 5 evra. Do tada su građani Kosova, koji su imali tablice Republike Kosovo deceniju unazad, plaćali oko 5 evra probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije, koje su važile 60 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena na podgoričkom aerodromu i privedena u policiju zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Objavili su podgorički mediji pozivajući se na saznanje iz policije. Ministarstvo pravde pozdravilo je hapšenje Vesne Medenice i dalo punu podršku specijalnom državnom tužilaštvu i drugim institucijama koje vode borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, kako više ne bi bilo nedodirljivih u Crnoj Gori. Mediji su objavili da je Medenica jutros primljena u urgentni centar jer joj je pozdilo nakon privođenja, te da će biti zadržana na bolničkom lečenju. U PR službi bolnice Radio Slobodna Evropa nisu mogli da zvanično potvrde tu informaciju uz obrazloženje da je reč o poštovanju zaštite ličnih podataka pacijenata. Jasna Vukićević.
Povodom vijesti o hapšenju bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, savjetnik potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, Filip Adžić, napisao je na svom Facebook profilu da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, te da će, kako je rekao, pravda zakucati na svačija vrata. Podsjetimo, početkom aprila je portal Libertas Press objavio transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori Miloša Medenice Medenice, sina Vesne Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode. A prema navodima, Miloš Medenica je šverc obavljao posredstvom policajca Darka Lalovića, koji je uhapšen decembra 2021. i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, a osumnjičen je i za trgovinu drogom. Lalović je još u pritvoru, a godinama je bio zadužen za bezbjednost Vesne Medenice kao pripadnik sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti uprave policije. Navodi se i da je Miloš Medenica odmah nakon hapšenja Lalovića prošle godine napustio Crnu Goru, a do danas nije pozvan u policiju niti tužilaštvo. U transkriptima presretnutih razgovora Miloš Medenica navodi da je njegova majka upoznata sa poslovima i da će ih, ako zatreba, zaštititi. Upitan za ovaj slučaj, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 12. aprila ocijenio da slučaj Medenica vidi kao izazov za djelovanje državnih organa, tužilaštva i sudske vlasti, te da nema sumnje da će oni profesionalno obaviti svoj dio posla, ispitati okolnosti i informisati crnogorsku javnost o svom postupanju u tom slučaju. Dan ranije, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje da li zna kada je Miloš Medenica napustio Crnu Goru, odgovorio da ima neophodne informacije.
Dakle, taj proces je u toku. Dakle, prema sinu Vesne Medenice očekujem da se preduzmu radnje u skladu sa zakonom. Ne važi samo za sina Vesne Medenice, važi za sve sinove i čerke koje su se našli u Skaju, a na čiju komunikaciju upućuje na kriminalne aktivnosti.
Vesna Medenica je 2003. bila na dvije najvažnije funkcije u pravosuđu u Crnoj Gori. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. godine, kada je podnijela ostavku. Njen višestruki mandat na čelu Vrhovnog suda su kritikovali iz dijela međunarodne i domaće javnosti, jer postoji ustavna odredba da isto lice može biti birano na tu funkciju najviše 2 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Rusija je izgubila rat u Ukrajini onog trenutka kada je dato naređenje za invaziju. Pravni stručnjaci treba da utvrde da li u Ukrajini počinje genocid, a rat na razaranju u Ukrajini se reflektuju i u regionu Zapadnog Balkana, kroz jasniju definisanost proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta i kroz značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru. To je za Radio Slobodna Evropa ocenio dr. Srđa Pavlović, crnogorski istoričar i profesor istorije na Univerzitetu Alberta u Kanadi. S njim je razgovarao Srđan Janković.
Nije samo ukrajinska strana ta koja rusku agresiju sada opisuje kao genocid. To čine i neki istoričari, veliki broj eksperata za izučavanje genocida i holokosta. I od nedavno, kao što smo vidjeli, i američka administracija. Svi studenti vojne istorije znaju da vojna operacija koja nije započela sa genocidnom namjerom može da poprimi te karakteristike i taj cilj kada se promijene uslovi pod kojima se vodi kampanja. Sada postoje snažne indicije da je genocidna namjera prihvaćena kao strateški cilj ruske vojne agresije na Ukrajinu i osim Buče, naravno, zabilježeni su slučajevi ubijanja civila na više lokacija, što pokazuje sistematičnost vojnog djelovanja kada su u pitanju ukrajinski civili. Ta sistematičnost je jedna od karakteristika genocida. Osim toga, retorika zvanične Rusije, karakterizacija ukrajinskog etničkog identiteta, ukrajinske državnosti, prije svega, može da posluži kao važan dokaz genocidne namjere. Da li se ili ne radi o genocidu kao pravno definisanoj kategoriji, zavisi će potpuno od prirode sakupljenih dokaza i od tužilačke sposobnosti da se kasnije na sudu dokaže linija komandne odgovornosti kao odraz unaprijed donešene političke odluke.
I dok se svijet zgražava nad ruskim zločinima u Ukrajini, dobar dio Balkana podržava i opravdava rusku agresiju. Kako objašnjavate taj fenomen negiranja očiglednog koji smo imali i u ratovima u bivšoj Jugoslaviji?
Neke političke elite i veliki broj ljudi na našem prostoru vide ova dešavanja isključivo kroz prizmu domaćih iskustava iz bliske prošlosti. NATO intervencije u takozvanoj Republici Srpskoj i kasnije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali i kroz prizmu obimne, strukturne, zapadne pomoći ostvarenju kosovske nezavisnosti. Dakle, takve analitičke naučari danas prikazuju Ukrajinu kao alatku tog, pod navodnicima, mrskog zapada, koji želi nekako da zatre nekakvu pod navodnicima iskru slovenstva oličenu u Rusiji i Vladimiru Putinu. Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
Kakve mogu biti refleksije ruske agresije na Ukrajinu, na zemlje Zapadnog Balkana i od čega to zavisi? Da li to zavisi od takozvanog uspjeha ruske invazije, od međunarodne zajednice i njenih poteza?
Ja mislim da je Rusija izgubila ovaj rat onoga trena kada je dato naređenje za invaziju. Već su drugi rekli da je Putin uspio da ostvari nešto što zapadnim liberalnim društvima nije polazilo za rukom već više decenija. Prvo da ujedini ta društva na nivou odbrane strateških interesa kroz razne mehanizme Europske unije i transatlantske kooperacije i da NATO vojnom savezu prosto daruje novi legitimitet i novu relevantnost. Efekti u regiji Zapadnog Balkana su već jako vidljivi i oni su dvojaki po meni. Sa jedne strane imamo sve jasniju definisanost tog popularnog proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta, ali i imamo mnogo značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru kako bi se ublažio ili sasvim eliminisao utjecaj Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 18. april. Srbija ima plan i u slučaju da se prekine snabdevanje naftom jadranskim naftovodom, izjavila Zorana Mihajlović. Dogovor o registarskim tablicama samo po principu reciprociteta poručuje kosovski premijer Albin Kurti. Rusija pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku. Sajt Human Rights Watcha nedostupan u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakon o imovini Republike Srpske prema tvrdnjama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored suspenzije tog zakona koju je 12. aprila objavio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Kakve posljedice se mogu očekivati ako počne primjena tog zakona, odnosno knjiženje državne imovine u vlasništvo Republike Srpske? Istražio je Milorad Milojević.
Zgrada Narodne skupštine Republike Srpske te palata u kojoj je sjedište entitetske predsjednice Željke Cvijanović mogli bi biti knjiženi kao vlasništvo Republike Srpske u skladu sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u tom entitetu. To su samo neki od 404 objekta u Republici Srpskoj, odnosno blizu 1000 objekata koji se navode u evidenciji zvaničnog popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini. Radi se o objektima koji su predmetom zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, zakon o imovini Republike Srpske, po izjavama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored toga što je njegovu primjenu 12. aprila suspendovao visoki predstavnik Kristijan Šmit do konačne odluke Ustavnog suda. Apelaciju za ocjenu ustavnosti ovog zakona 13. aprila podnijelo je 6 delegata Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za poslove knjiženja imovine u Republici Srpskoj nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. No u toj instituciji nisu direktno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li počinju primjenu zakona o nepokretnostima.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova i zadataka u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
Zakonom o imovini predviđa se da će nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postati svojina tih subjekata. Visoki predstavnik Kristijan Šmit obrazložio je da je suspendovao primjenu tog zakona, navodeći da je država BiH nadležna za državnu imovinu. Onog momenta kada započne prvi proces knjiženja bilo koje državne imovine u Republici Srpskoj na ime tog entiteta u vlasničkim knjigama, to će automatski značiti i kršenje odluke visokog predstavnika. To je u direktnoj suprotnosti sa nekoliko odluka Ustavnog suda BiH koji je definisao da je država, odnosno Bosna i Hercegovina, vlasnik državne imovine, u što spada i naslijeđena imovina Bosne i Hercegovine, te šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Advokat i stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, Nedim Ademović, kazao je za TV Liberty, TV magazin Radija Slobodna Evropa, da će međunarodna zajednica vjerovatno donositi nove odluke koje će spriječiti blokade provođenja odluka visokog predstavnika, koje će možda uključivati i smjenjivanje određenih zvaničnika.
Druga opcija je da će se tražiti od nacionalnih institucija, tužilaštva, SIPE, Suda Bosne i Hercegovine da se takve osobe procesuiraju zbog toga što zloupotrebljavaju javnu funkciju protivno međunarodno-pravnim nalozima, a konačno ne mogu da isključim da će možda i entitet Republika Srpska biti podvrgnut određenim sankcijama.
U Bosni i Hercegovini nema dogovora o državnoj imovini već 18 godina. Raspolaganje državnom imovinom zabranio je zakonom 2005. godine tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Zakon je na snazi sve dok ne bude usvojen novi, kojim se uređuje sprovođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosni i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je tokom noći pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku, koristeći snage iz vazduha, rakete, artiljeriju i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski zvaničnici i mediji izvestili su o višestrukim eksplozijama u glavnom gradu Kijevu, kao i regijama Lviva i Dnipropetrovska rano ujutro danas. Rusko ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da su rakete iz vazduha uništile 16 ukrajinskih vojnih objekata tokom noći, uključujući 5 komandnih mesta, skladište goriva i 3 skladišta municije. Navodi se da su se ti udari dogodili u oblastima Harkiva, Zaporožja, Donjecka i Dnipropetrovska i u Luci Nikolaev, kao i da je rusko vazduhoplovstvo izvelo udare na 108 oblasti u kojima su, kako se navodi, koncentrisane ukrajinske snage i oklopna sredstva. U drugim oblastima Rusko ministarstvo odbrane je prijavilo uništavanje 12 ukrajinskih udarnih dronova i tenkova, kao i upotrebu raketa Iskander za uništavanje 4 skladišta naoružanja i opreme u oblastima Luganska, Vinice i Donjecka. Ruske snage trenutno su fokusirane na pokušaj preuzimanja pune kontrole nad ukrajinskim lučkim gradom Mariupoljom. Mariupolj bio je dom za 400.000 ljudi pre ruske invazije. Pod opsadom ruskih trupa i pod stalnim granatiranjem je više od 50 dana. Stanovnica Mariupolja Nadežda rekla je u martu za Reuters da je situacija u Mariupolju užasna.
Ostali smo bez ičega, živimo u podrumima, to je užas. Zašto? Reci mi zašto? Zašto smo krivi? U čijim očima smo krivi?
U ruskim vazdušnim udarima na grad Lviv, na zapadu Ukrajine, najmanje 7 osoba je poginulo, a još 11 povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici i novi bilans žrtava. 4 civila su ubijena dok su pokušavali da pobegnu automobilom iz grada Kremina u istočnoj ukrajinskoj oblasti Lugansk tokom ruskog napada, naveo je regionalni guverner Sergej Gajdaj u objavi na aplikaciji Telegram. U granatiranju jednog stambenog naselja u Harkivu na istoku Ukrajine poginule su najmanje 3 osobe, a povređene su još 3, javili su novinari agencija AP sa lica mesta 18. aprila. Rusija je poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu od 24. februara, kada je započela invaziju na ovu zemlju. Domove je od tada napustilo više od 11 miliona ljudi, a Ukrajina istražuje više hiljada slučajeva ratnih zločina. Istragu je pokrenuo i Međunarodni krivični sud u Hagu. U Rusiji je od danas nedostupan sajt nevladine organizacije Human Rights Watch na zahtev državnog tužilaštva Rusije i odluku Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde Rusije 10 dana ranije isključilo ovu organizaciju sa spiska predstavnika međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja zakonodavstva. Isto je učinjeno i sa predstavnicima Amnesty International, a obe organizacije su dan kasnije saopštile da će svejedno nastaviti rad u Rusiji. Human Rights Watch je tada u saopštenju navela da radi u Rusiji 30 godina, a odluku Ministarstva pravde ocenila kao novu gvozdenu zavesu. Human Rights Watch je od početka ruske invazije objavljivao izveštaje o ratnim zločinima u Ukrajini. Izveštaj od 3. aprila je uključivao nekoliko navoda o silovanju, 2 slučaja pogubljenja po kratkom postupku u kojima učestvovalo 7 žrtava i druge slučajeve pretnji nasilja nad civilima. Slučajevi koje smo dokumentovali predstavljaju neopisivu namernu okrutnost i nasilje nad ukrajinskim civilima, rekao je Hugh Williamson, direktor Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju. Rusija nije odgovorila na te izveštaje. Oko 200.000 zaposlenih u stranim kompanijama u Moskvi moglo bi da ostane bez posla, izjavio je danas gradonačelnik ruske prestonice, opisujući posljedice zapadnih sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. On je rekao da su vlasti prošle nedelje odobrile program vredan 41 milion dolara za podršku građanima Moskve u zapošljavanju. Građanima će biti ponuđeno, pored ostalog, da se uključuju javne radove u brojnim gradskim organizacijama, parkovima itd. Stotine uglavnom zapadnih kompanija najavile su obustavu svojih aktivnosti ili odlazak iz Rusije nakon što je predsjednik Vladimir Putin poslao trupe u Ukrajinu 24. februara. Ekonomisti veruju da najgori ekonomski uticaj zapadnih sankcija tek predstoji i očekuju da će Rusija zaroniti u duboku recesiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U jeku povišenih napetosti na Korejskom poluostrvu, Severna Koreja je sprovela probno lansiranje raketa s ciljem poboljšanja taktičkih nuklearnih kapaciteta, dok stručnjaci i zvaničnici upozoravaju da bi Pjongjang posle 5 godina mogao da nastavi nuklearna testiranja, pišu svetski mediji. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je probno ispaljivanje, kako su državni mediji u Pjongjangu naveli, novog tipa taktičkog navođenog oružja s ciljem jačanja njenih nuklearnih kapaciteta posle niza lansiranja raketa ove godine, piše Wall Street Journal, ukazujući da bi nove probe trebalo da omoguće Severnoj Koreji da diverzifikuje svoj arsenal. 2 projektila ispaljena su sa istočne obale Severne Koreje oko 18 časova po lokalnom vremenu 16. aprila, saopštila je vojska Južne Koreje. Wall Street Journal ukazuje da u poređenju s drugim nedavnim lansiranjima, projektili nisu leteli posebno daleko ili visoko, 110 km s maksimalnom visinom od 25 km. Taktičko oružje je često ograničeno na jedno bojno polje i može se koristiti za gađanje oklopnog vozila, tenka ili bojnog broda, kažu stručnjaci za oružje. S druge strane, takozvano strateško oružje generalno se odnosi na moćnije projektile većeg dometa. Iako se činilo da su ispaljene rakete znatno manje moćne od onih koje je Severna Koreja nedavno testirala, lansiranje dolazi u jeku relativno visoke napetosti na Korejskom poluostrvu, piše New York Times. Petak 15. april kao 110. godišnjica rođenja osnivača Severne Koreje Kim Il-sunga bio je važan državni praznik u Severnoj Koreji. Sjedinjene Države su nekoliko dana ranije poslale nosač aviona u region usled zabrinutosti da bi Kim mogao da obeleži taj dan velikom probom oružja, možda čak i s nuklearnim sredstvom. Također dodaje list, Sjedinjene Države i Južna Koreja 18. aprila počinju zajedničke vojne vežbe u trajanju od 9 dana. Iako se vežbe uglavnom sastoje od kompjuterskih simulacija, Severna Koreja osuđuje sve zajedničke manevre Vašingtona i Seula kao probe za invaziju i često na njih odgovara probama oružja. 13. probno lansiranje raketa ove godine usledio je usred zabrinutosti da bi Severna Koreja uskoro mogla da napravi još veću provokaciju poput nuklearnog testa, u nastojanju da proširi arsenal i poveća pritisak na Vašington i Seul, ukazuje Associated Press. Kim je 15. aprila prisustvovao masovnoj civilnoj paradi u Pjongjangu, u kojem je obeležena 110. godišnjica rođenja njegovog dede Kim Il-sunga. Premda je najvažniji severnokorejski nacionalni praznik prošao bez dugo očekivane vojne parade na kojoj bi bili prikazani novi sistemi naoružanja. Vojna parada će možda biti održana 25. aprila na godišnjicu osnivanja vojske Severne Koreje. Međutim, ističe AP, ako i ta godišnjica ponovo prođe bez vojne parade, neki stručnjaci kažu da bi to moglo značiti da Kim nema nove moćne rakete za predstavljanje i da će njegov sledeći provokativni korak verovatno biti nuklearna proba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 18. april. Srbija ima plan i u slučaju da se prekine snabdevanje naftom jadranskim naftovodom, izjavila Zorana Mihajlović. Dogovor o registarskim tablicama samo po principu reciprociteta, poručuje kosovski premijer Albin Kurti. Rusija pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku. Sajt Human Rights Watcha nedostupan u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Vočanin.